But Republicans seem to support one fella, some guy named Brandon. He's having a really good year, and I'm kind of happy for him.
It's morning again in America.
I want to say one thing. I make people. This
for me. The networks give a few us, hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei og velkommen til amerikansk politikk. Vi i studio for første gang siden før pandemien. Har med meg Henrik Heldal fra Nettavisen.
Hei, hei.
Vebjørn Hobbesland debuterer i studio, og her i studio så er det ikke helt det interiøret vi hadde valgt, kanskje. Og det lukter liksom man har gått inn i en heis der noen har mye parfyme.
Det et par tre bloggerpodcaster som har blitt spilt inn her før, og så det kjenner vi.
Ja. I dag så skal vi snakke om primærvalgdagen i Ohio, som i dag, det podcasten kommer ut. Vi skal også snakke om stalltips. Vi skal presentere våre første stalltips for senatet. Første stalltipsene for 2022, så det blir bra. Og så skal vi da også snakke litt om den karen her.
This is the first time the president attended this dinner in 6 years. It's understandable. We had a horrible plague, followed by 2 years of COVID. But I'm honored to be here at such an event with so much history. It was already referenced. The very first president to attend the White House Correspondents' Dinner was Calvin Coolidge in 1924. I'd just been elected to the United States Senate. I remember telling him, Cal, just be yourself. Get up there, speak from the heart. You're going to be great, kid. You're going to do it well. I know there are questions about whether we should gather here tonight because of COVID. Well, we're here to show the country that we're getting through this pandemic. Plus, everyone had to prove they were fully vaccinated and boosted. So if you're at home watching this and you're wondering how to do that, just contact your favorite Fox News reporter. They're all here, vaccinated and boosted, all of them. But I'm not worried about the midterms. I'm not worried about them. We may end up with more partisan gridlock, but I'm confident we can work it out during my remaining 6 years in the presidency. And folks, I'm not really here to roast the GOP. That's not my style. Besides, there's nothing I can say about the GOP that Kevin McCarthy hasn't already put on tape.
Ja, det var Joe Biden på korrespondentmiddagen. Første reaksjoner da? Det var mest latter, føler jeg, det jeg synes var morsomst, med Coolidge og...
Ja, du har vel ikke tatt med de dårlige vitsene, tipper jeg.
Nei, dette var et bra. Nøye utvalg.
Ja, jeg likte den vitsen, og Biden har det litt i seg. Det er jo... Men tidligere, når vi har snakket om det her under Trump-æren, som har, når han ikke ville ha den her middagen med pressen, sa at det egentlig like greit, for jeg synes ikke det har noe plass uansett. Det liksom bare en tøyt, flåsatt greie. Men nå etter å ha blitt politisk journalist selv og vært på noen sånne type greier, så har jeg snudd, så nå er jeg tilhenger.
Ja.
Nei, jeg synes det veldig kjekt å ha det tilbake igjen. Jeg har jo, ja, mitt forhold til den middagen er jo Obama da, og nå har det jo vært stille i mange år. Så det er veldig kjekt at de er tilbake igjen og lager litt ut av det da. Så får vi se om Brandon får et så godt år som Biden sier da. Det er jo det vi skal snakke om videre i dag.
Så. Ja, ja. Nei, altså er det jo det at det er en vits i det hele tatt at han har 6 år igjen. Det sier jo litt om stillingen han har som president. Mm. At når det er noe man humrer litt over, at han er gammel og sliten.
Og så Obama hadde sagt det liksom etter 2 år, så hadde
det... Ja, så klart har du det liksom. Det er jo, ja. Så det sier jo litt om omstendingen til Biden. Og her var det kun vitsedelen som var med. Det hører jo også med til historien at de da snakker om viktigheten av journalister, jobben de gjør. Det kommer også en del sammenligning da med det som skjer i Ukraina og hvordan det er å være journalist i Russland, blant annet. Men det vi virkelig har lyst til å snakke om i dag, det er hva som skjer i Ohio.
Hello!
Ohio.
Ohio is still in play.
It is good to be back in Ohio.
But he can't do it without the Buckeye State.
Now remember, here's the thing about Ohio.
No Republican has ever won the White House without Ohio.
Somebody happened to give me a Buckeye for good luck.
We're going to win Ohio, right? We're going to win Ohio. We're going to win it all.
Det er jo deltidsjobben min, det er å lage jingles, og fint å få spilt av de da, innimellom I podcasten også. Hva står på spill, og hvor tror du det bærer for Vance og Mandel og på republikansk side?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg så jo litt videre, dere diskuterte jo dette forrige podcast, jeg prøvde å tenke litt videre og se litt på Mandel sin kampanje og Vance, for det virker jo som om det Vance ligger litt stille I båten mens Mandel starter jo sin kampanje I juli 2021. Mm. Her var høyest på målingen helt til nå, utenom at forretningsmannen Gibbons var innom en runde og utfordret han. Og nå kommer jo Vance helt I siste liten. Nesten for sent kan han kanskje vurdere. Og det jeg så litt på var på en måte hva det Mandel har gjort. Han har hatt en spesiell kampanje, har for det meste vært I kirke, samlet masse folk. Andre kandidater jo ofte andre steder på sine arrangementer da. Mm. Og han har jo prøvd å få støtten fra Trump siden starten. Det har andre kandidater jo. Forretningsmannen Gibbons har jo vært ute med en reklame der han så på seg selv som en type businessman som Trump var. Mm. Så har du andre som Jane Timken for eksempel, som var Ohio, leder for republikanerne I Ohio, og på en måte var med og leverte Ohio til Trump I 2020, så det jo rart at han ikke støtter henne I etterkant da. Mm. Men du ser at det har vært en veldig kamp for å få støtte, og egentlig helt til nå da. Og så har jeg sett litt videre på hvorfor valgte de akkurat Vance da. Mm. Dere var jo inne på det forrige episode med boka hans, han kjenner staten godt og viser at han forstår velgeren, der han skriver om sin barndom og sine foreldre, besteforeldre, fattigdom mm. og mangel på utdanning og arbeidsledighet I Ohio, som mange sliter med. Men han har jo kommet seg opp og frem. Han var jo, ja, hadde en fraværende far, alkoholisert, eller en mor som sleit med narkotika. Mm. Og han klarte jo å komme seg inn på eliteuniversitetet Yale. Og I etterkant ble han investor I Silicon Valley, og så ble han forfatter til slutt. Så han jo millionær I dag. Ja. Og det kanskje jo en av grunnene til at Trump på en måte ser på han som en som har tatt den reisen. Kanskje en reise Trump mener selv han har hatt, selv om han arvet mm. det meste av sine penger. Og så har jeg jo funnet ut at Vance har jo vært med en kleid siden 2016 mm. på Fox News, mye på Tucker Carlson sitt ja. Program blant annet. Han var jo veldig aktiv på Twitter og skrev mye om politikk. Så Tucker Carlson skal faktisk ha ringt Trump og bedt han...
Presset han litt?
Ja, presset han på å velge Vance til fordel for Mandel. Ja. Så vet jeg ikke helt bakgrunnen for det da. Men da, det virker som at det litt politikk, at Mandel jo på en måte på en mer konservativ fløy som kanskje ikke ja. Drømtilhengeren like så godt da. Mer på den Mike Pence-fløyen kanskje. Ja. Så jeg tror det har litt med det å gjøre.
Jeg ser at Ted Cruz nå nettopp var I Ohio og drev valgkamp for Josh Mandel. Da, de jo, han og Vance jo ganske lik på målingen.
Mm. Det som kan, vi var jo litt innom det tidligere også, men Mandel har jo da, jeg mener, en klassisk politiker som har holdt på lenge. Mm. Og I det dere har forberedt meg til episoden her, så kom jeg over et lydklipp fra september 2012, der da en Obama-velger som kommenterer på spørsmål fra meg om valgkampen mellom Sherrod Brown, senatoren, og Josh Mandel, som for 10 år siden da utfordret Sherrod Brown I senatsvalget I Ohio.
I vote for Sherrod Brown. That young hotshot will never make it in politics. It's running against it.
Ja, det en god oppsummering det.
Ja. Nå har han gått fra 34 til 44, og ja. Har fortsatt ikke nådd helt opp den nasjonale politikken. Det jeg ser på målingene at plutselig så kommer det liksom en tredje kandidat som heter Matt Dolan opp og får noen gode målinger, mm. som da en delstatssenator. Som, det, kanskje man får en sånn effekt man har fått under andre valg, at man har to som stiller, som liksom, river hverandre ned, og så kommer det liksom en tredje kandidat helt på slutten, som skjedde blant annet I demokraterne sitt primære primærvalg til guvernør I Florida I 2018, at det kom liksom en av de kandidatene under helt på slutten, og tok de andre. Det fortsatt veldig mange som ikke har bestemt seg, ser man på, eller en god del som ikke har bestemt seg, ikke sant? Så det veldig, veldig jevnt og veldig åpent.
Men det... hvis du skal si noe om rett, kan det symbolisere noen retning da? Altså valget mellom Vance eller Mandel?
Ja, rett før jeg kom her, skrev jeg ned på en stor gul lapp. Da så jeg det innslag der de sa at ifølge Fox News så 25% av de republikanske velgerne at de ikke har bestemt seg enda, selv etter at Trump kom med denne støtteerklæringen. Og det viser jo at det et veldig stort rom for både Vance og Mandel til å ta seieren da, for de er jo nok så jevnt på de siste målingene der de ligger på en måte lavt på 20-tallet begge to da. Ja, på 20%. Så dette ikke avgjort før I morgen.
Nei, jeg skulle kanskje tro at de litt ubestemte også etter å ha hørt Trump si hvem han støtter I dette valget her.
That's what they're waiting for. They're waiting for one race. You know, we've endorsed Dr. Oz. We've endorsed JP, right? J.D. Mandel, and he's doing great. They're all doing good.
Han skal altså si J.D. Vance, men han tror at, det, han tror at han har gitt støtte til Mandel. J.P.? He's doing great. Så, ja, og det her jo, blir jo sett på litt som en test om hvor sterkt Trump egentlig står. Min teori har jo det siste vært det at Trump ikke står så sterkt I partiet sånn, som mange tror, men, og egentlig ikke en sånn kingmaker lenger, men... men hvis Mandel vinner plutselig eller Dolan eller en av de andre så vil man jo si at Trump har mistet grepet ikke sant? Fordi at Vance ikke klarte å vinne selv om jeg tror Vance har egne styrker som står på, han står på sine egne ben ikke bare Trump sin kandidat fordi han har den her sterke historien og den her utrolig gode formidlingsevna til å da gå liksom utover de kritiske spørsmålene han får og faktisk knytte tilbake til de her Ohio-røtteren sånn på, og, han virker litt smartere enn den jevne politiker tror jeg man kan si
ja, kanskje vi kan si det men det også,
det jo ikke, det jo ikke en veldig stor tillitserklæring å si det
nei, men det blir spennende Og det jo det første av veldig mange primærvalg som verdt å følge I år. Og du har jo, Webern, skrevet en liten guide som publisert på amerikanskpolitikk.no med en haug med datoer med ulike runder I ulike delstater, hva som skjer når. Så det mer enn nok å følge med på. Men på demokratisk side, vi var inne på det I forrige episode også, bare kort om det. Der det vel ikke særlig stor spenning?
Der Tim Ryan som kommer til å vinne... som sitter I representantenes hus fra, ja, fra nordøst og har jo gamle stålbyen Youngstown som nok står for det mest samlende budskapet demokraterne kan ha I Ohio som jo en mer sånn her arbeiderklasse sentrumspolitikk.
Og det jo på en måte både fordelen og ulempen hans jo at han har vært I kongressen I såpass mange år, nesten 20 år. Og forrige valg så tappte han jo faktisk sitt hjemfylke ut til republikanerne I 2020. Og det på en måte ulempen hans. Republikanerne kan si du har vært her I 20 år, og arbeidsplasset har bare forsvunnet. Men det jo hans sin fordel, for jeg så at den amerikanske pressen døbba på en måte... framgangsmåten til Sherrod Brown som The Sherrod Brown Model. Han på en måte vært veldig nær arbeideren, han jo litt sånn rufsete stil og veldig mørk hes stemme. Og han en av de som har klart seg best I rustbeltet, både ja, blant demokraterne, der de på en måte har tapt terreng de siste årene. Og nå prøver på en måte Tim Ryan, og jeg har sett mye på hans sine sosiale medier, at han ute, han møter arbeidere, har på seg hjelm, liksom...
Hjelm? Ja, det skummelt.
han liksom arbeidernes mann, da. Så nå får vi se om dette, om han klarer på en måte å nå frem med det budskapet på med Sherrod Brown Model, og om han klarer å ta republikanerne, mens de på en måte slår hverandre I hel.
Jeg så et klipp av han, han har blitt ganske smeldre siden vi så han Henrik I Iowa. Pandemien har gått hardt utover både antall kilo og hårfrisyre, så som en grå gammel mann.
Han stod og spiste iskrem sist jeg så Tim Ryan på en iskrembod med sønn og opp på skuldrene. Ja. Og mulig han har, ja, det blir en isere to for mye.
Ja. Men det blir vel Ryan, og så det jo forventet å se om han klarer å utnytte hvem republikanerne ender opp med da. Det det som spennende etter et sånt primærvalg, hva slags muligheter motstanderen da får.
ja, så blir det jo som sagt, hva sier Trump etterpå, ikke sant? Så blir det utrolig mye fokus på at Trumps kandidat enten klarte seg eller ikke.
Mm. Og så er det jo på demokratisk side i tillegg, så er det jo noe som kunne ha bidratt til en del overskrifter da, med Midtvestens AOC, skriver du, Vebjørn?
Ja, det så jeg var at hun var dubba i amerikansk presse. Det er jo en som ikke har vært aktiv i politikken så lenge, som heter Morgan Harper. Hun har jo jobbet for dette Elizabeth Warren fikk startet i sin tid. Mm. Dette er Consumer
Protection Agency.
Ja, stemmer.
Ja, forbruker,
hun har jo jobbet der i flere år da. Og snakker veldig mye om det, på en måte hvordan folk ble lurt etter finanskrisen og den slags.
Mm.
Så har hun selvfølgelig mye fokus på miljø og sånn, rettet mot Ryan, og at han kommer med for store skattekutt, og selvfølgelig hele våpenlovgivningen, der hun, selvfølgelig republikaneren, har jo høy stjerne hos NRA, mens Ryan skal tydeligere ha vært mer positiv for våpenlovgivning, men på en måte snudd da, men hun bruker det enda mot han.
Mm.
Men hun ligger nok så langt bak på de siste målingene jeg har sett. Det har ikke vært så mye målinger, og det er kanskje på grunn av Ryan er en så klar favoritt at de ikke har hatt så stor interesse for det.
Knut som bruker penger på det.
Ja, kanskje det plutselig kommer en overraskelse da, hvis hun var liksom lå bak 40-20, altså plutselig har det skjedd da. Men jeg vil tro det ikke skjer.
Vi skal over til stalltips. Årets første, det er jo nesten litt høytidsstemning når vi begynner å se på stalltips og jobbe med kladdene. Du, Henrik, og du, Vebjørn, har sett litt på Senatet, som er først ut. Disse stalltipsene har jo tidligere Jon Henrik Gilus brukt mye tid på, og gjenstår å se om deres stalltips blir like detaljerte som de var fra godeste Gilus, men
neppe like detaljerte. Om vi kan treffe like godt, jeg vet det heller ikke, men vi skal prøve på det.
Prøve vårt beste.
Ja, og de her stalltipsene er jo, baserer seg jo på kategorier som man kjenner hvis man har lest amerikanske stalltipser, så vi prøver å tippe utfallet av hvert av senatsvalgene i det her stalltipset, og vi gjør det ved å gi hvert valg en vurdering om vi mener ståa er sterkt, enten demokratisk eller republikansk, da er det nok så gitt hvilken parti som vinner til slutt, om det trolig blir demokratisk eller republikansk, eller om det er svagt demokratisk eller republikansk, altså en liten fordel til det ene partiet. Man har jo sett i amerikanske medier at de fleste av de bruker en sånn toss-up-kategori der de ikke sier hvem som har fordelen, og det er ganske vanlig å legge ganske mange delstater. Mm. Alle de jevne valgene går i toss-up-kategorien, men det gjør jo ikke vi. Du som redaktør har jo satt foten ned for det.
Ja, det var jo opprinnelig, så tenkte kanskje jeg at det hadde vært kjekt, men det var jo Jon Henrik Gilus som hadde denne toss-ups for pingler tilnærmingen som vi da har lagt til oss.
Ja, redaktører ønsker jo å ha toss-up, fordi at da tar de mindre feil, ikke sant?
Ja, det, altså, da er det også, kan man si, at det er så spennende, fordi det er helt uavklart hva som skjer, men her har vi da tidligere prøvd, og prøver igjen, å si hvordan det ligger an akkurat nå, og så blir det jo altså, har vi jo mer og mer informasjon, jo nærmere kommer valgdagen, sånn sett er det sikrere, men ja, fin liten stemningsrapport for å starte i mai.
Og vi tenker at hvis det er veldig, veldig jevnt og vanskelig å si hvem som kommer til å vinne, så formidler vi heller det i selve teksten.
Ja, før vi er bombastiske.
Det stemmer det. Det er helt riktig. Men det å si at noe er svagt i det ene og den andre retningen som vi gjør litt av, er jo ikke å være så bombastisk, vil jeg si. Men vi skal altså nå lansere årets første. Vi tenker at du kom inn nå rett før primærvalgene startet, og så vent til i høsten når vi har hatt mye primærvalg gjennom sommeren, og så kom tilbake igjen med oppdatering stalltips da.
Ja, og det er jo da 34 seter som skal fylles i senatet, og status er jo 50-50 med vicepresident Harris som tunga på vektskåla for demokraterne, så det skal ikke mye til fra republikansk side for å ta det tilbake. Men før dere dykker ned i stalltipsene da, er det hvor mange seter er det virkelig stor spenning rundt?
Ja, vi har jo...
Hvor mange stater har andre som toss-ups? For å si det på
ja, det er nok kanskje 6-7. Vi har de som vi ikke har som stert. Vi har satt ganske mange delstater i stert på denne partiet, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mm.
Så det er 10 vi regner som, som at det blir ganske så jevnt. Det her er jo en klasse med senatorer som har gjort det ganske godt i for republikanerne tidligere. Altså det er 6 år siden Trump vant presidentvalget i 2016, for de sitter jo i 6 år. Og så var det 6 år før det, så var det jo 2010 da republikanerne hadde et bra valg. Så det er, ganske, det er jo mye flere republikanere enn demokrater som er oppe til gjenvalg. Og vi har sagt at vi tror foreløpig at republikanere, at demokraterne kommer til å miste noen av sine delstater. De har jo en fordel, demokraterne, som er at de ikke forsvarer noen delstater som Trump vant nå sist, men de forsvarer noen delstater der det er veldig jevnt, som Arizona, Georgia og Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, der Biden vant, men med ganske liten margin.
Ja, og så der er det jo delstater som det også har vært mye fokus på i presidentvalgår, så mye penger, og naturlig at det er kniving rundt det nå.
Ja, så vi tror jo at republikanerne kommer til å ta tilbake flertallet sitt igjen i senatet. Av de jevnere valgene, som er så jevne at vi velger å skrive en egen kommentar om det, så har vi Colorado med Michael Bennett på trolig demokratisk, og så har vi New Hampshire med Maggie Hassan som svagt demokratisk, blant annet på grunn av at det er en mangel på gode republikanske kandidater til å møte henne.
Ja.
Men på svagt republikansk, der har vi jo flere delstater. Vi har Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania, North Carolina og Wisconsin. Og så er vi litt bombastisk på både Florida og Ohio når vi velger å sette dem på trolig republikansk. Ohio, som vi har snakket om, altså.
Ja. Så vinneren av det republikanske primærvalget tar trolig Ohio.
Det er det vi tror, ja. Altså, det som gjør at vi er såpass skeptiske til demokraterne, er jo at det er jo regnet som et godt republikansk år, fordi de har den sittende presidenten. Det er mange problemer som de må ta ansvar for. Det er
mellomvalgår, alle de faktorene.
Det er veldig typisk at man gjør et dårlig valg. Det har ikke alltid skjedd i 2002, så gjorde republikanerne et godt valg. Bush var president, men han var jo da veldig populær. Det var en unntakstilstand omtrent
9/11 og...
etter 9/11. Og i 1998 så gjorde demokraterne det bra, men da var man jo i Lewinsky-skandalen og PR-krigen ble egentlig vunnet av demokraterne, fordi mange satt med inntrykk av at republikanerne gikk for langt, ettersett, i måten de gikk etter Clinton på.
Men foreløpig så har vi ikke noen tegn som peker i retning at det mellomvalgåret her skal stikke seg ut.
Nei, det har vi ikke. Nå er det jo en valgkamp på senatsnivå som blir mer og mer nasjonalisert, at kandidatene knytter seg mer og mer til lederskikkelsene i partiet nasjonalt, at man har samme budskapet og ikke klarer å differensiere seg så mye, og det vil si at da er det mindre rare svingninger rundt omkring, og det tre delstater her der demokraterne ikke har råd til å tape et eneste prosentpoeng sammenlignet med det Biden gjorde i 2020, altså Arizona, Georgia og Pennsylvania har de vel ikke råd til å tape med. I Nevada kan de tape et par prosentpoeng, ikke sant? Så det er fryktelig lite margin å gå på.
Og det er jo demokraterne som sitter med flest dårlige kort her, vil jeg si da. Nå som jeg på en måte i deres eller Bidens nå mellom valg der han er upopulær, økonomien er på vei ned, og jeg tror på en måte vi skal tilbake til Bill Clinton sin valgkamp med It's the economy stupid, at nå er folk lei av høye bensinpriser og at lommeboka tømmes, og at det kommer til å ha en større virkning enn det vi egentlig har sett frem til nå. Så det blir spennende å følge med på. Jeg ser jo at det er mye fokus på det allerede rundt forbi de ulike statene.
Ja, jeg ville vært, nå er det selvfølgelig også en annen dynamikk her, at det McConnell og de ledende republikanerne er nervøse for, er jo at man skal velge for ekstreme kandidater i primærvalgene, og derfor tap valg man egentlig burde ha vunnet.
Ja.
Det var jo noe som henger igjen fra 2010 med Tea Party i året, at det ble så mye engasjement på grasrota, at man valgte noen kandidater som senere viste seg bare for ekstreme og tapte valg, så vidt som de burde vunnet egentlig.
Ja, det fremstår jo nesten som en annen tid også. Fordi det er jo mange kandidater som har sagt og gjort ting de siste årene som i en sånn 2010-standard ville vært diskvalifiserende, men som nå på en måte ser ut å funke.
Ja, og det virker som om primærvalgsvelgerne også har blitt...
Gått litt mer, altså lengre fra hverandre.
På begge sider at primærvalgsvelgerne nå er... De bytter mindre mellom de ulike partiene, og at de er mer ut på... Det er mer flankespill i, blant primærvalgsvelgerne. Det er jo da... Det er noen usikkerhetspunkt her. Vi har jo for eksempel sett på Pennsylvania, der det som er en veldig interessant valg med primærvalg allerede 17. mai, der republikanerne skal forsvare seg etter, men det er ingen som stiller til gjenvalg, og på begge sider så er det ledende kandidater som er litt mer på utsida, kan man si, av sine konkurrenter, som begge partiene er litt redde for. Man har Conor Lamb på demokratisk side, som er favoritten, som sitter i representantenes hus, som er veldig sentrumsnær.
Ja,
og, ja, han har egentlig bygd seg opp som en sånn motvekt til venstrefløy i partiet, på en veldig troverdig måte, og som sett på som en sånn veldig, han er litt glatt, men han er likevel en veldig sterk kandidat. Men så plutselig så ligger han langt etter viseguvernøren John Fetterman på målingene, som er betydelig lengre til venstre, og mer enn han nesten, han har kanskje gått litt mot midten da, så han er ikke helt Bernie, men han er nærmere der, og han leder med stor margin. Der har det kanskje vært en litt sånn kjedelig valgkamp fra Lam sin side, og den her merkelige typen Fetterman som leder.
Ja, han har jo plutselig dukket opp som en favoritt, og når første gang så han, så lurte jeg på, er han her, liksom en viseguvernør? Han så jo mer ut som en medlem av Hells Angels, eller lignende, litt sånn skalla, veldig stor mann. Han går oftere i hettegenser enn dress, virker det sånn da. Men så har han jo bakgrunn fra Harvard, ja, stemmer. Så det er jo litt merkelig kombinasjon.
Ja, må vise at han ikke er helt elite da, kanskje, tar på hettegenser. Ja.
Det viser målingen at han er bedre likt. Ja. Kanskje det er folk liker. Men så republikansk side så har man da Dr. Oz, som kanskje er sett på som litt mer eksentrisk enn Dave McCormick, som er en sånn hedgefund-topp, som har vært en sånn klassisk hedgefund-type i alle år, og som plutselig har snudd helt og blitt en sånn blodrød Trump-elsker, som sier alle de rette tingene for Trump-folk, da, de to, og han ligger rett bak Dr. Oz på målingene.
Så han hadde jo vært i Bush-administrasjonen i en del stillinger, og støttet Jeb Bush i 2016-velkampen. Ja. Og sånn. Han var jo også, jeg vet ikke om dette stemmer, da, men foreslått eller faktisk spurt om å være forsvarsminister i Trumps kabinett, da. Men han avslo det. Så han har jo noen connections med Trump, men det virker jo som at han er mer sånn opportunistisk å bruke det for å komme seg inn, da.
Ja, det ser sånn ut. Han var jo leder av det største hedgefondet i hele USA, faktisk. Han har jo vært veldig høyt oppe der. Det nyeste nå var jo at Dr. Oz ble beskyldt for å være Turkey first, not America first, av en av de andre kandidatene som ligger langt bak på målingene, fordi han da er tyrkisk statsborger.
Det er et fint angrep.
Ja, så han har sagt at han skal fjerne det statsborgerskapet hvis han vinner. Han har tjenestegjort i militæret der for hundrevis av år siden, ikke sant? Og nå blir han da anklaget for å være Turkey first. Det tror jeg ikke er så populært.
Nei, det høres ut som et litt cheap shot mot en kandidat som ligger litt høyere opp. Men vi skal dykke dypere ned i stattipset i en egen Patreon-spesial for de som støtter oss på patreon.com/ampol, men før vi...
Jeg må bare si at det var svagt republikansk på Pennsylvania, bare så folk får med seg
det. Ja, det var det som var spørsmålet mitt egentlig. Hvordan primærvalget der påvirker den? Altså, tenker du om det er noen forskjell på om det er oss som vinner eller en annen på den vurderingen som svagt republikansk?
Nei, der har vi som at tenker vi at McCormick vil være det tryggeste valget, men at det ikke er så stor forskjell på hvem de velger på. Men vi mener helt klart at Lamb ville vært sterkere enn Fetterman, men vi holder det på svagt enn så lenge, selv om fordi Pennsylvania er en såpass vippestat som Biden vant så vidt. Hvis det hadde vært litt mer republikansk delstat, så ville vi nok hatt den over på trolig.
Man ser jo en stor forskjell der, for både oss og McCormick er jo millionærer som ikke har bodd i Pennsylvania, men registrert seg for å stille til valg. Mens Fetterman er jo bodd der en god stund. Han har jo uttalt at han har en av de største grasrotorganisasjonene i de valgene som foregår nå, uten at jeg har sjekket om det stemmer. Og at 90% av de er fra Pennsylvania, de som støtter han da i denne grassroot-kampanjen. Så det blir jo på en måte kampen med de i Pennsylvania, med noen outsider som kommer inn, og det blir jo interessant å se om det kommer til å slå ut på en eller annen måte.
veldig vanlig der, egentlig at man prøver å flytte liksom, barndomsdelstaten der faren er fra, veldig opportunistisk måte, ja, ja. Måte å gjøre det på, fordi man ikke kan vinne sin egen del, så det jo en sånn Alex Lazary, som en av sjefene i Milwaukee Bucks basketballlaget, som har flyttet fra New York til Wisconsin i 2014, og nu stiller og blir liksom anklaget for å være en sånn New York-viking.
Nei, men det blir mye mer stalltipsprat i den nevnte spesialen, og så kommer det da en artikkel på nettsiden etter hvert.
Om kort tid.
Om kort tid. Og på nevnte Patreon så har vi med oss 8 onkler i Amerika. Det er Jan Christian, Marius, Christian, Jens, Jan Ervin, Rune, Per Arne og Håvard. Foreløpig ingen tanter. Og alle de som støtter oss på Patreon har jo da mulighet til å høre blant annet Henriks tanker om Tim Ryan fra Iowa i en av de spesialene som vi publiserte tilbake i 2019. Man får umiddelbart tilgang til alle disse spesialene, og så kan man få merch i posten. Henrik og Vebjørn, veldig hyggelig.
Meget.
JP, right? JD Mandel, and he's doing great. They're all doing good.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.